Son xəbərlər idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Hələlik amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyirinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Kontekst verilişi davam edir. Avropada yaşayan gənc fəal Elnur Məcidliyə qarşı Azərbaycanda cinayət işinin icraatı dayandırıldı. Bu əmin Elnur Məcidlidir ki, Facebook sosial şəbəkəsindən istifadə edib Bakıda gənclərin etiraz aksiyasını təşkil eləməyə çağıranlardan biri idi. Bu da təsadüf eləmişdi Tunisdə və Misirdə inqilabların qalib gəlməsindən sonra. Azərbaycan hakimiyyəti aksiyalara icazə vermədi, Elnur Məcidlinin isə dövlət əleyhinə çağırışlarda ittiham eləyərək cinayət işi açdılar, hətta onu Interpol xətti ilə axtarışa da verdilər. Hərçənd bu axtarışa baxmayaraq Elnur Məcidli Avropada sərbəst gəzir. Nə baş verdi ki, cinayət işinin dayandırılmasına qərar verildi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyək.
Dövlət əleyhinə çağırışlarda təqsirləndirilən jurnalist Elnur Məcidli ilə bağlı cinayət işinin icraatı dayandırılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyib. Məsələyə aydınlıq da gətirib. İşə xitam verilməyib, icraatı dayandırılıb. Amma Eldar Sultanov icraatı niyə dayandırılmasını izah eləməyib. Elnur Məcidli özü hazırda Fransada yaşayır. O Facebook sosial şəbəkəsində fəal olan gənclərdəndir. 11 mart Böyük Xalq Günü və 2 aprel Qəzəb Günü aksiyalarının təşkilatçılarından biridir. Prokurorluğun bu addımını isə Elnur Məcidli belə qiymətləndirir.
İşin dayandırılması, yəni bu daha doğrusu dondurulmasıdır. Yəni işin dondurulmasıdır, xitam verilməyib. Gəlin ki, bu ümumiyyətlə xitam verilsin. O deməkdir, yəni mən sabah Azərbaycana gəlsəm, yəni bu işi yenidən davam etdirə bilərlər. Və ümid edirəm ki, xitam veriləcək, ancaq dayandırılması tam, hər hansı bir tam qərar sayıla bilməz. Dayandırılması mənim günahsızlığımı sübut eləmir.
Elnur Məcidli deyir ki, icraatın dayandırılması müəyyən mənada müsbət addımdır, amma yetərli deyil. Hərçənd düşünür ki, işə xitam verilməsi də tam təminat deyil.
Mən Azərbaycana gəlmək həqiqətən çox istəyirəm və istəyirəm ki, xitam verilsin bu işə. Hətta bu qarantiyada deyil, yəni ki, xitam versələr belə sabah mən Azərbaycana gəldiyimdə yeni bir iş başlada bilərlər. Bu da mümkündür, amma...
Elnur Məcidli, bəs hansı hallarda işin icraatı dayandırıla bilər? Hüquqşünas Elkin Qədirli deyir ki, cinayət işinin icraatı bir çox hallarda dayandırıla bilər. Amma konkret Elnur Məcidli ilə bağlı ağla gələn budur. Təqsirləndirilən şəxsin yeri məlum deyil.
53-cü maddədə belə bir əsas var. Cinayət işində təqsirləndirilən şəxsin olduğu yerin məlum olmadığı halda, yəni harada olduğu istintaqa məlum olmayanda.
Amma hüquqşünas deyir ki, Elnur Məcidlinin yerinin istintaqa məlum olmadığı inandırıcı görünmür. Həmin şəxs internetdə harada olduğu barədə vaxtaşırı özü yazır. Hüquqşünasa görə bəlkə də Elnur Məcidli rəsmən beynəlxalq axtarışa verilməyib. Verilibsə də Interpoldan imtina cavabı gəlib. Bəs rəd cavabı niyə gələ bilər? Cavabı da özü verir. Interpol siyasi sifarişlə işləmir.
Məlumdur ki, Interpol siyasi səciyyəl cinayətləri görə şəxslər axtarışa verir.
Yeri gəlmişkən Interpolun saytında axtarışda olanlar siyasında Elnur Məcidlinin adı yoxdur. Hüquqşünas deyir ki, prokurorluğun açıqlaması tam olmadığı üçün fərziyələrə yol açır. Yəni, siyasi niyyətlə başlamış iş siyasi niyyətlə dayandırılır. Elə Elnur Məcidli də icraatın dayandırılmasını siyasi səbəblə izah eləyir.
Mən bütün bunları həm Azərbaycanda gedən proseslərdən, həm Eurovision-ı qazandığımız üçün, yəni bunun mən düşünürəm Azərbaycana böyük təsirləri olacaq bu mahnı yarışmasına.
Elnur Məcidli. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə deyilənlərə münasibət bildirməkdən imtina elədi və mətbuata verilən məlumatın yetərincə dolğun olduğunu söylədi. Bu il aprelin 1-də Elnur Məcidli haqqında Cinayət Məcəlləsinin 281.1 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, dövlət əleyhinə açıq çağırışlar etməkdə günahlandırılırdı. 27 yaşlı Elnur Məcidli Strasburg Universitetinin məzunudur. Hüquqşünasdır, 10 ildir jurnalistika ilə məşğul olur.
Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda həm də günün əsas xəbərlərini siz operativ şəkildə izləyə bilərsiniz. Məsələn, Yəməndən gələn son xəbərlər indi saytımızda yenilənməkdədir. Xəbərlərdən də bir neçə dəqiqə əvvəl eşitdiniz ki, Yəmən prezidenti yaralanıb və onun bir neçə can güdəni də öldürülüb və İndi üsyançılarla Prezident Salihə sadiq qüvvələr arasında döyüşlər Lap Sananın, paytaxt Sananın mərkəzində getməkdədir. Bununla bağlı video kadrları da bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir.
2010-cu il 7 noyabr seçkisində hüquq pozuntuları ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə yüzədə yeni şikayət hazırlanır. Azərbaycan Avropa Konvensiyasını ratifikasiya etdiyi 2002-ci ildən bəri Avropa Məhkəməsinə 2500-dən çox ərizə göndərilib ki, onların da arasında onlarla seçki şikayəti var. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, sonuncu parlament seçkisi zamanı qeydiyyat maneəsi ilə səs vermək günü isə hüquq pozuntuları ilə üzləşən şəxslər artıq yerli məhkəmə instansiyalarını keçiblər və heç birinin də şikayəti təmin olunmayıb. İntiqam Əliyev bir müddət öncə Avropa Məhkəməsi şikayətini təmin etdiyi 2005-ci il parlament seçkisində millət vəkilliyinə namizəd olmuş Nemət Əliyevin işini xatırladır.
Avropa Məhkəməsi onun pozuntusunu tanıdı və dedi ki, onun qalib gəlib-gəlməməyini biz araşdırmırıq. Biz araşdırdıq ki, bunun şikayət verib pozuntularla bağlı o şikayətləri seçki komissiyaları, məhkəmələr, səmərəli obyektiv araşdırıblar yoxsa yox. Burada bizim istinad edəcəyimiz əsas pozuntular odur ki, biz aqları veririk, seçki komissiyaları və məhkəmələr deyirlər ki, bu aqlar ya araşdırma aparmırlar, elə bilə standart cavab verirlər, ya da deyirlər ki, bu aqlar mötəbər deyil, amma seçki komissiyalarının izahatlarını, üzlərinin, rəsmlərinin izahatlarına istinad edib sadəcə olar, deyir ki, onların dediklərindən təksib olunur, onlar deyir ki, pozuntu olmayıb da bu.
İntiqam Əliyev onda xatırladır ki, Avropa Məhkəməsi 2005-ci il parlament seçkisindən şikayətçi düşmüş, aralarında isə Qəmbər Mirmahmud Fəttayev, Fuad Mustafayev və digərlərdə olan 7 nəfərlə bağlı qərarını hökumətin öhdəlik götürməsi üzündən saxladı.
Hökumət üzərinə öhdəliklər götürdü ki, seçki sahəsində qanunvericiliyin tətbiq praktikasını Avropa Məhkəməsinin standartlarına, Avropa Konvensiyasına uyğunlaşdıracaq. Eyni zamanda kompensasiya ödəmək öhdəliyini götürdü şikayətçilərə. Avropa Məhkəməsi bunun əsasında 7 işi siyahıdan çıxartdı.
İntiqam Əliyev deyir, hələ ki bu öhdəliyin yerinə yetirilməsi ilə bağlı bir yenilik yoxdur. Əksinə, 2010 parlament seçkisi zamanı daha çox hüquq pozuntularına yol verildi və elə Avropa Məhkəməsinə göndəriləcək 100-dən çox şikayət də oxşar məzmundadır. Şikayətçilərdən biri AXÇP sədrinin müavini Gözəl Bayramova Azadlıq Radiosuna deyir ki, o millət vəkilliyinə namizəd kimi bir sıra pozuntularla üzləşib və indi haqqını Avropa Məhkəməsində müdafiə etmək niyyətindədir. Avropa Məhkəməsinin seçki hüququ ilə bağlı qərarları var və müşahidəçilər deyirlər ki, bu qərarlar seçki qanunvericiliyinin təkmilləşməsinə təsir etməyib. Siz nə gözləyirsiniz? Sualına Gözəl Bayramova belə cavab verdi.
Mən azıq Azərbaycan hakimiyyətinin nəyə qadir olduğu, insanların haqlarını nə qədər tapdaladığını, bu ölkədə qanunların işləmədiyi və bu qanunların işləməməsi üçün birbaşa bu prosesin başında Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti durduğunu bir daha sübut edəcək.
Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova isə Avropa Məhkəməsinə gedən şikayətlərin təmin olunmayacağını düşünür, çünki onun fikrincə sonuncu parlament seçkisi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar müsbət fikirdədir.
Azərbaycanda seçkilər çox demokratik, çox şəffaf keçib. Bu, Azərbaycan vətəndaşlarının iradəsini ortaya qoyublar. Seçkidə seçilə bilməyən insanlar, insanların nüfuzuna, hörmətini qazana bilməyən insanların Avropa Məhkəməsinə müraciəti çox yersizdir. Ona görə ki, onlar ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşının öz seçicisinin hörmətini və səsini qazanmalıydılar.
Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov isə deyir ki, Avropa Şurasının yeganə məcburi mexanizmi Avropa Məhkəməsidir və onun qərarları müəyyən dəyişikliklər gətirməlidir. Onun sözlərinə görə Avropa Məhkəməsinin qərarlarından sonra yerli məhkəmələr öz qərarlarında əvvəlki səhvləri təkrarlamamalıdırlar. Hafiz Həsənov təəssüflənir ki, Azərbaycan məhkəmələrində hələ də bu səhvlərin təkrarlandığını görmək olur. O hesab edir ki, Avropa Şurası özü də bu barədə düşünməli və sanksiya mexanizminə yenidən baxmalıdır. Seçki eksperti onda əlavə edir ki, islahatlarla bağlı tövsiyələri, tələbləri qulaq ardına vuran bu tip ölkələr üçün Ərəb dünyasında baş verən proseslərin aktuallaşması qaçılmazdır.
Saadet Akif qızı Azərbaycandan Avropa İnsan Haqlarına, Haqları Məhkəməsinə müraciət edən vətəndaşlar haqqında danışdı. Xatırlanım ki, Azərbaycan məhkəmələri ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının insan haqları ilə bağlı, dünyada insan haqları ilə bağlı son hesabatında da qeyd olunub ki, Azərbaycan məhkəmələrində rüşvət halları geniş yayılıb və insanların məhkəmələrə olan inamı yüksək deyil. Bir çox insanlar Azərbaycanda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsini özlərinin son ümid yeri kimi görürlər. Azərbaycan hökuməti isə həmin məhkəmənin çıxardığı qərarları hələ ki davamlı olaraq icra etməkdədir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Bakı ətrafında kasıblar üçün klinika açılıb.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Bakı ətrafında imkansızlar üçün klinika açılıb. Azərbaycanda xəstəxanaların çoxu, poliklinikalar rəsmən pulsuzdur. Hətta bu yaxınlarda ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə elan ediləndə də bundan sonra bu mübarizənin xəstəxanalarda, poliklinikalarda necə getdiyini yoxlamaq üçün jurnalistlər reportajlar da hazırlamışdılar. Hətta Azadlıq Radiosunun müxbirləri də Bakıdakı xəstəxanaların birinin qarşısına getmişdilər və orada xəstələrlə söhbət eləmişdilər. Hərçənd onlar bu mübarizədə elə bir irəliləyişin olduğunu müşahidə eləməmişdilər. Bir çox insanlar isə Azərbaycanda sadəcə imkansızlıq ucubatından öz sağlamlıqlarına fikir vermirlər və həkimə tez-tez müraciət eləmirlər. Bunun qarşısını almaq üçün bir qeyri-hökumət təşkilatı yeni təşəbbüsdən çıxış edib. Həmin təşəbbüs haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin reportajında.
Adlan klinikaya getdik, orada psixiatr uşaqlar. Məsələn, nömrələr düz gəlmədi. Sonradan mən bura gətirdim uşağı.
Siz harada yaşayırsınız?
Əfsar qəsəbəsində.
Mirxanım xanım artıq üçüncü dəfədir ki, Maştağı qəsəbəsindən Masazır qəsəbəsinə imkansızlar üçün klinikaya gəlir. Az təminatlı ailə kimi oğlunun gözünü başqa xəstəxanalarda müayinə edə bilmədi.
10 manat qiyməti ilə 10 manat. Endirim qiyməti bir ay ərzində biz bura müalicəyə gələ bilərik. Həm sərfəlidir, həm də düzgün müayinə aparıldığına görə. Ona görə ki, yox ki, 10 manat söhbəti gedir. Ona görə ki, düzgün müayinə aparıldığına görə. Şirin Mehriban yola salma, evdən lazımdır, elinmək lazımdır. Başqa yerlərdə başdan solda eləyirlər, çıxıb gedirsən.
Xəzər Qayğı Keçlik Layihəsi Humanitar Təşkilatından İmkansızlar üçün klinikası 1999-cu ildən işləyir. Pasiyentlər müayinə və müalicəyə gəldikləri ilk ay 10 manat vəsait ödəyirlər. Növbəti aydan isə 8 manat. Bunu da ödəyə bilməyəni pulsuz qeydiyyata alırlar.
Burada göz müayinəsi keçirilir və hər hansı göz xəstəliklərlə bağlı həkimlər diaqnoz qoyur. Diaqnoz qoyandan sonra əməliyyatda, yəni biz əməliyyatdan qabaq bizim sosioloq danışır və bizim kateqoriyamızın insanları seçir. Bu imkansız adamdır, doğrudan biz onun ihtiyacı var ki, yəni biz ona kömək edəyik. Sosioloq danışandan sonra ondan sonra əməliyyat aparır.
Klinika əvvəl göz müayinəsi və əməliyyatı ilə fəaliyyətə başlasa da sonra iki diş kabineti də açılıb. Azərbaycan həkimləri ilə yanaşı burada xaricilər də çalışır. Cüzi maaş alan həkimlər demək olar ki, könüllü işləyirlər.
Bizdə demək olar ki, bütün problemlərlə gəlirlər. Yəni, hər hansı bir xəstəlik, hər hansı bir şikayətlə varsa şikayət gəlirlər. Amma biz burada konkret elədiyimiz əməliyyatlar katarakta el arasında mirvarisi adından əlavə katarakta əməliyyatlarını eləyirik. Glaukoma el arasında qara su bunu eləyirik, qara su eləyirik. Sonra gözlüb əməliyyatları bizdə olur. Şəkərin, şəkər xəstələrinin müəyyən əgər gözlüb dəyişikliyi varsa bunları eləyirik.
Klinika səhər onun yarısından 4-ə qədər işləyir. Gün ərzində təxminən 50 nəfər pasiyentə xidmət göstərir.
Bir il bundan qabaq əməliyyat eləmişik İskəndərdən, yəni bir gözünü.
Yaxşı, necə uxarı ötəlirlər, məsələn, pulsuz, heç nə gülümürlər.
Burada bahalı əməliyyatlar da pulsuzdur. Bunun üçün klinika sponsorlar axtarır, layihələr həyata keçirir.
Bu reportajı Durna Səfərli hazırlamışdı. Daha ətraflı bu reportajla, bu mövzu ilə klinika haqqında daha ətraflı məlumatları bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından ala bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosuna daxil olan şikayətləri də müxbirlərimiz araşdırırlar və bu xüsusi bir verilişimizdə həmin araşdırmalar cəmləşir, qaynar xətt adlanır həmin veriliş. Bu verilişə siz Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz, adətən həftənin birinci günləri 436-77-41 nömrəli telefon isə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin telefonudur. 436-77-40 nömrəsi də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun telefonudur və orada zəng eləməyiniz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı fikrinizi bildirməyiniz və öz problemləriniz haqqında müxbirlərimizə məlumat verməyiniz də mümkündür. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat ölünük oliqarxların arasında onlara tapışırlar və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Balkan qəssabı. Ona belə də deyənlər var idi. Söhbət Ratko Mladiç-dən gedir, ona qarşı hər hansı hələ ki məhkəmə hökmü yoxdur və onu hansısa cinayətlərdə ittiham eləmək indidən düzgün olmazdı, amma bir çox insanlar, minlərlə müsəlman, keçmiş Yugoslaviya ərazisində yaşayan müsəlmanlar iddia edirlər ki, məhz Ratko Mladiç vaxtı ilə 90-cı illərdə keçmiş Yugoslaviya ərazisində gedən etnik münaqişələr zamanı oradakı müsəlman əhalisinin qətlinə fərman verib, Srebrenica qətliamının birbaşa təşkilatçısı olub və 8000 müsəlman oğlan və kişinin qətlə yetirilməsini əmr eləyib. Beynəlxalq Haqqa Məhkəməsində Ratko Mladiçə qarşı məhkəmə prosesi başlayıb, xəbər verdiyimiz kimi bir müddət əvvəl onu 15 il gizlin həyat yaşayandan sonra bir kənddə həbs eləyiblər vətənində və indi ekstradisiya olunub, Haqqa Məhkəməsi onun işinə baxmaqdadır. Ratko Mladiç özü də bugün çıxış eləyib və ittihamlara da münasibət bildirib. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Bosniya Hersaqovinanın paytaxtı Sarayevada mərkəzi meydanda iri ekran qoyulub. Burada Mladiçin məhkəməsi canlı izlənilir. Bosniya Serblərinin keçmiş komandanı General Mladiç 1991-95-ci illərdə törətdiyi əməllərinə görə bugün BMT-nin keçmiş Yugoslaviya üzrə tribunalına çıxarılıb. General Ratko Mladiç Haqada birinci məhkəmə iclasına hərbi papaqda gəldi və məhkəməyə hərbi salam verdi. Hakim Oriyeyə ittihamnaməni oxuyanda ki, Mladiç Srebrenica'da 8000 müsəlman oğlanın və kişinin qırğınında ittiham olunur, Mladiç etiraz olaraq başını yerləyirdi. Mladiçin qurbanlarının bir çoxlarının qohumları indi Haqa məhkəməsinin binası qarşısındadılar. Srebrenica'da ərini və 18 yaşlı oğlunu itirən Münirə Subaşiş deyir. Mən bura gəlmişəm ki, Mladiçin gözlərinin içinə baxam. Bilmək istəyirəm ki, onun gözləri yenə də qanlıdır mı? Mən 1995-ci ildə Mladiçiyə yalvardım ki, oğlumu buraxsın. O söz verdi ki, oğlumu buraxacaq, mən də ona inandım.
According to the indictment, you... Ratko Mladiç are charged with genocide.
İttihamnaməyə görə Ratko Mladiç soyqırımında, insanlıq əleyhinə cinayətlərdə müharibə qanunlarını pozmaqda ittiham olunur. Bunu isə Mladiçin məhkəməsinə sədri yerləyən hakim Alfons Oriye deyir.
According to the indictment, Radovan Karadžić and Ratko Mladiç were key members.
Oriyə deyib ki, Mladiç həmin dövrdə Bosniya müharibəsində törədilən cinayətlərdə Bosniyanın o vaxtki serb lideri Karadžićlə yanaşı iki əsas iştirakçıdan biridir. Məhkəmədə birinci çıxışında Mladiç bütün ittihamları rədd edib. Mən bu ittihamın bircə hərfinin və ya cümləsinin belə mənə oxunmasını istəmirəm. Mən istərdim ki, bu ittihamnamə mənə verilsin. Mən vəkillərimlə birlikdə bu ittihamnamə ilə yaxından tanış ola bilim. Mladiç daha sonra deyib ki, ittihamnamədə olanları birinci dəfədir ki, eşidir. O ittihamnamə ilə tanış olmaq üçün bir ay vaxt istəyib. 69 yaşlı Mladiç onu da deyib ki, o ölümcül xəstədir. Gözlənildiyi kimi general heç bir günahını boynuna almayıb. O əksinə ittihamları müthiş adlandırıb. Onun müthiş dediyi 11 əsas ittihamdan birində deyilir ki, Sarayevanın 43 aylıq mühasirəsi zamanı burada 12 min adamın öldürülməsində Mladiçin birbaşa əli var. Bosniya müharibəsində Bosniyalılardan və Serblərdən birlikdə ümumiyyətlə 130 min adam ölüb. Həmin qırğınların əsas iştirakçısı olan Mladiç o vaxt xalq arasında Balkan qəssabı ləqəbini almışdı. Srebrenica qurbanlarının vəkili Axel Hageldorn isə deyir ki, 16 il gizlənən Mladiçin axır ki tapılıb məhkəmə qarşısına çıxarılması onun qurbanlarının qohumlarına təskinlik oldu. Vəkilin sözlərinə görə ancaq onlar narahatdırlar ki, xəstə olan Mladiç məhkəmə prosesinin sonuna gedib çıxa bilməsin. Məhkəmənin növbəti iclası iyulun 4-də olacaq.
Bu söhbəti Elxan Nəsibli hazırlamışdı, kontekst verilişi davam edir. Başqa bir beynəlxalq mövzuya keçək. Keçmiş Sovet Respublikalarından olan Belarus indi çox kəskin bir maliyyə böhranı ərəfəsindədir. Ölkədə böhran dərinləşməkdədir və dövlət büdcəsində bu böhranın qarşısını almaq üçün pul tapmaq problemə çevrilib. Hərçənd, Belarus keçmiş Sovet Respublikaları arasında iqtisadiyyatı stabil inkişaf eləyən və həm Avropa ilə, həm də Rusiya ilə geniş iqtisadi əlaqələri olan ölkələrdən biridir. Amma indi beynəlxalq böhran bu ölkəni də diz çöktürmək ərəfəsinə gətirib çıxardı bəzilərinin fikrincə və Belarus demək olar ki, hər yerdən kredit istəməkdədir, borc istəməkdədir və bir müddət əvvəl Rusiyaya müraciət eləmişdi, 3 milyard dollar borc istəmişdi, amma Rusiya bunun əvəzində o qədər güzəştlər istədi ki, Belarusdan məsələn əsas sənaye məsələrinin Rusiyaya satılması, o cümlədən Belarus ərazisində qaz paylama borularının şəbəkəsinin Rusiyaya satılması, bundan Belarus imtina eləməli oldu və indi Belarus üst tutub beynəlxalq valyuta fonduna. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin söhbətində.
Belarus hakimiyyəti ölkədəki spiralvari maliyyə böhranından qurtulmaq üçün Beynəlxalq Valyuta Fonduna müraciət edib. Başnazir Mixail Myasnikoviç deyib ki, Belarus 3-5 il ərzində Beynəlxalq Valyuta Fondundan 3,5-8 milyard dollar kredit almaq istəyir. 2009-2010-cu illərdə Belarusa 3,5 milyard dollar kredit ayırmış Beynəlxalq Valyuta Fondu vəziyyəti qiymətləndirmək üçün bu ölkəyə missiya göndərib. Fondun sözcüsü Olga Stankova Belarusun maliyyə yardımı üçün təşkilata müraciət etdiyinin təsdiqləyib. Bildirib ki, fondun nümayəndə heyəti Belarusa iqtisadi sabitliyin bərpası, iqtisadiyyatın güclü və davamlı artım yoluna qədəm qoyması üçün lazım gələn fəaliyyət istiqamətlərini müzakirə edəcək. Nümayəndə heyəti iyunun 1-dən 13-ünə qədər Minskdə olacaq. Belarusun bu xahişi dekabrda keçirilən mübahisəli seçkilərdən sonra kütləvi aksiyaları qəddarcasına yatırdığına görə beynəlxalq təcridə və sanksiyalara məruz qalmış avtoritar prezident Aleksandr Lukaşenkonu yola gətirmək üçün bir imkandır. Minskin beynəlxalq Valyuta fonduna müraciəti ölkədə əsas ərzaq məhsullarının qiymətinin müvəqqəti dondurulmasından bir gün, Belarus rublunun devalvasiya edilərək dəyərinin 36% aşağı salınmasından bir neçə gün sonraya təsadüf edir. Belarusda maliyyə böhranı Rusiyanın Belarusa satdığı enerji məhsullarının qiymətini xeyli qaldırmasından və dekabr seçkiləri ərəfəsində seçki kampaniyasına israfçılıqla pul xərcləməsindən sonra yaranıb. Böhrana cavab olaraq Belarus Mərkəzi Bankı mübadilə kursuna nəzarəti qaldırıb. Bu da milli valyutanın dəyərinin sürətlə aşağı düşməsinə səbəb olub. Bu həftə Belarus rublunu bir qədər möhkəmləndirmə və spiralvari inflyasiyanın qarşısını almaq üçün Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini 2% artıraraq 16% çatdırıb. Böhran adamların əsas ərzaq məhsulları aldığı mağazaların və valyuta dəyişmə məntəqələrinin qarşısında uzun növbələrin yaranmasına gətirib çıxarıb. Bu böhran 17 illik hakimiyyətdə olan Lukaşenko üçün ən böyük sınaqlardan birinə çevrilib. Rusiyaya layihə siyasətinə və Rusiya neftinin Avropaya nəqlinə görə uzun illər Belarus iqtisadiyyatına subsidiya ayırmış Rusiya indi bu ölkəyə birbaşa kredit verməkdən imtina edib. əvəzində Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızstan və Tacikistan daxil olduğu Avrasiya İqtisadi Birliyinin xətti ilə 3 milyard dollarlıq kredit təklifi ilə çıxış edib. Bunun əvəzində Belarusun bu il ərzində ölkənin 3 milyard dollarlıq aktivlərini satışa çıxarmağı da təklif edir. Bu isə Moskvaya Belarusun iri neft emal müəssisələri, qaz boru kəməri sistemi, mobil telefon provayderi daxil olmaqla ən gəlirli strateji dövlət müəssisələrini ələ keçirmək imkanı verəcək. Lukaşenko deyib ki, heç vaxt ölkənin strateji əmlakını Rusiyanın təklif etdiyi qiymətə satmayacaq. Başnazir isə deyib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun krediti Avrasiya İqtisadi Birliyinin təklif etdiyi kreditdən 50% ucuzdur. Kredit qarşılığında siyasi islahatlar aparılmasını tələb etmək Beynəlxalq Valyuta Fondunun mandatı olmasa da, bəzi ekspertlər inanırlar ki, fond həbsdə olan müxalifət fəallarının azad olması üçün hakimiyyətə təzyiq edə bilər. Mərkəzi Bankın keçmiş rəhbəri Stanislav Bogdanoviç.
Qeyri-rəsmi olaraq onlar demokratiya tələb edəcəklər. Hökumət də əgər bu kreditləri almaq istəyirsə, siyasətini liberallaşdırmalı olacaq.
Belarusun Beynəlxalq Valyuta Fonduna müraciəti pərən-pərən salınmış müxalifətdə də bir ümid yaradıb. Prezident seçkisində Lukaşenkanın rəqibi olmuş Alis Mixailoviç Beynəlxalq Valyuta Fondunu ayıracağı istənilən kreditin qarşılığında fəalların azad olunmasını tələb etməyə çağırıb. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt deyib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun yardımı siyasi islahatlarla əlaqələndirilməlidir. Siyasət dəyişdirilməlidir, əks halda heç bir yardım olmayacaq deyə Bildt bildirib.
Kəbran Dilavərinin söhbəti.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Və kontekst verilişinin sonunda günün əsas xəbərləri qısa şəkildə. İlkin Məmmədovun təqdimatına buyur İlkin.
Çox sağ ol Rövşən. Fransada yaşayan gənc fəal bloger Elnur Məcid haqqında Azərbaycan prokurorluğunun qaldırdığı cinayət işinə xitam verilib. Elnur Məcidini internet üzərindən dövlət əleyhinə ixtişaşlara ittiham eləyirdilər. Yəmən prezidenti Ali Abdullah Saleh bugün yaralanıb, 4 can güdən də öldürülüb. Əl Ərəbiyyə televiziyasının verdiyi xəbərə görə onun iqamətgahına bir neçə mərmi düşməsi nəticəsində başnazir və parlamentin spikeri də yaralanıb. Yəmənin paytaxtı Sənada isə bugün küçə döyüşləri davam edib. Günün əvvəlində isə Yəmən paytaxtında daha öncə öldürülən 50 nəfər etirazçının kütləvi dəfn mərasimi olub. Mərasimə 10 minlərlə adam qatılıb və burada da iştirak edənlərə qarşı da atəş açılıb. Bugün Suriyada da etirazçılara qarşı atəş açılıb. Həmin şəhərində 50 mindən çox adam prezidentin istefası tələbi ilə yürüyüş edirdi. Təhlükəsizlik qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində azı 27 nəfər həlak olub. Dəməşqin özündə və Suriyanın digər şəhərlərində də bugün minlərlə adam cümə namazından sonra küçələrə çıxıblar. Ümumilikdə Suriyada yanvar ayından bu yana 1100-dən çox etirazçı həlak olub. Bugün Bəhreyndə də Manamada təhlükəsizlik qüvvələri etiraz aksiyasına çıxanlara qarşı göz yaşarıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə ediblər. Etirazlar burada 3-cü gündür ki, davam edir və nümayişçilər siyasi islahatlar tələb edirlər. Keçmiş Serb ordusunun komandanı Ratko Mladic Haqada Beynəlxalq Tribunalda müharibə cinayətləri və ya soyqırımla bağlı ittihamları dinləməkdən imtina edib, o ittihamları iyrənc adlandırıb. Mladic məhkəmədən bir ay vaxt istəyib ittihamlarla tanış olmaq üçün və növbəti məhkəmə prosesi iyulun 4-ünə təyin edilib. Və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iyun ayının ortalarında Azərbaycana gələcəklər. Səfər iyunun 25-də Tatarstan paytaxtı Qazanda Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya prezidentlərinin görüşünə hazırlıq məqsədi daşıyır. Bu arada ATƏT-in keçmiş həmsədri və ABŞ-ın Azərbaycandakı indiki səfiri Matthew Braza deyib ki, Qazan görüşündən razılaşma olmasına o da ümid eləyir.
Çox sağ ol İlkin. Günün əsas xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdırdı. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək həftənin əsas hadisələrinə baxış panorama proqramı ilə.